Máme tady další pořad, při kterém si dokonce zapnu mikrofon. A to by se nám mohlo hodit k tomu, aby jsme si pověděli, co dneska se budeme dívat, provádět a tak vůbec. Totiž máme tady premiéru třetího dílu pořadu Co by kdyby, což je tak trošku crossover epizod mezi Zvědátory, Vědátorem a Dobré vědět. Všichni tak nějak společně si popovídáme ohledně toho, co by se dělo, kdyby se nějaká část našeho světa, nejenom vědy, ale našeho světa, biologie, vesmír, mozek, člověk, civilizace, nevím, geologie, totálně zbláznili a trošičku se ty zákony přírody pomíchaly. A co, k čemu by to vedlo? Budeme se dívat na malé objekty či velké objekty. O pořadu Co by kdyby už jste mohli vidět dva předchozí díly. Já tady za chvilku vytvořím, jak to nakopnu, nějaký hashtag a informace, abyste si mohli o tom pořadu přečíst a podívat se na předchozí díly. Nicméně, teď vás čeká premiéra třetího dílu, který se bude jmenovat Co by kdyby se biologie zbláznila, změnila a začalo se v přírodě dít něco šíleného, neobvyklého a třeba i nechtěného. Podíváme se i na rozmnožování nejen lidí, ale také savců a hmyzu především. Možná už některý z vás tuhletu premiéru stihli zhlédnout na kanálu právě Jirky Dobrého, Dobré vědět, nebo kanálu Zvědátorů, protože ona oficiálně měla jet včera, ale včera jsem byl na Phoenixconu a Brnoci, ještě jsem dopřednášel, takže jsem to nestihl. Takže pro ty, co to ještě neviděli, tak tady máte premiéru přednahraného třetího dílu Co by kdyby, který teda, jak jsem naznačoval, už má za sebou dva díly, o kterých vám za chvilku napíšu informace tady do chatu. Pustíme se teda do Co by kdyby, třetího dílu, a budu tady lurkovat v chatu, připraven na případné dotazy, které bych doplnil, na ně reagoval, a ještě po streamu dáme chviličku na nějaký pokec. Takže ve sklepě Martina Roty se budou potit mozky můj a Jirky Dobrého a se vším nám pomůže odborník Karel Janko, evoluční biolog. Tak pojďme na to.
Jaro, ne, jako vlastně souhlasím, ale myslím si, že Jirka to řekl mnohem líp.
No dobře, no. Hele, chtěl jsem se zeptat, tam v rohu už stojí nějakou dobu nějaký týpek. Nepoznám ho sem?
Hele, nebudeš mi říkat, co mám dělat a nemám dělat, ale... OK, hele, Karele, pojď sem. Hele, tohle je Karel. Hele, Karel je odborník, tady tohle je Jaron, tohle je Jirka.
Nazár.
A hele, ten Jaron, tohle je ten dobrý gauč, běž, pusta.
Tak já už jsem si zvyk, ale dobrý.
Takže, Karle, já jsem se ho tady vzal, protože to je velký odborník na to, co s váma chci probírat a chci, aby vás pořádně setřel na různých těch tématech. Mohl by si povědět, Karle, v čem máš tu odbornost a co momentálně na čem pracuješ?
Já jsem biolog, evoluční biolog, jsem tady vlastně za Ostravskou univerzitu a Akademii věd, no a věnuju se především tomu, jak se různé způsoby rozmnožování a typu života organismů projevují na struktuře jejich genomu a co to dělá s DNA a tak.
Mm-hmm. Takže se budeme bavit hodně o zvířecím...
O rozmnožování, jak můžeme se bavit o různých věcech, ale mě hlavně by zajímalo, co by náš odborník a zároveň co vy byste si mysleli o tom, kdyby vymřeli včely. Co by se vlastně dělo v tomhle krásném světě? Jako rozmnožování, tak já nevím, jestli se počítá do toho i smrt. Schopný nám něco k tomu říct?
Určitě. Zrovna včely jsou teda z hlediska rozmnožování jako super zajímavý, že jo? Protože oni mají ten takzvaně haplodiploidní systém, kdy jako ti samečci se líhnou z neoplozených vajíček a tak to je jenom jako... proč je to svým způsobem blízko tomu, co dělám, ale jako kdyby vymřeli včely, to je spíš ekologická otázka, že? A teď jde o to, co myslíme tou včelou, jako jestli včelu medonosnou, nebo vůbec, jako jo, protože asi kdyby vymřela včela medonosná, tak by to určitě ekonomicky bylo jako blbé, protože bychom neměli med a tyhle ty věci, ale asi by to pro ten ekosystém ještě nebyla taková jako řacha, no, ale jestli bereme včelu jako opilovače, nebo jako symbol opilovače, no, tak to by samozřejmě byla katastrofa naprosto nedozírných rozměrů, kdybychom si jako zničili opilovače, nebo tyhle vymřeli, no.
No protože... a v tu chvíli mě ale napadá, když...
Teda seš ten evoluční biolog, jak rychle by se ostatní třeba hmyzy přizpůsobili a vzali by to za ně?
Jako bylo by to rychlovka, bylo by to třeba... Je to vůbec jako realistický, že by něco takového nastalo?
No, jako zase, jo, tak když se ptáme opravdu na včelu medonosnou, jo, jako ten konkrétní druh Apis mellifera, který jako lidi prostě chovají a to, co my si představíme jako lajci, když se řekne včela, jo, tak to si myslím, no, ono jich je relativně hodně ve srovnání s ostatními hmyzy, protože těm jsme dali takovej čout, jakože prostě ty jejich populace jsou do značné míry jako snížený, takže a ta včela zrovna substituuje řadu druhů, který dřív dělali ten její job, který ona dělá dneska.
Takže my jsme takový pavouci přírody, jo?
Asi dočasně byl problém, ale jako my v té ekologii pracujeme s konceptem jako takzvané potenciální a realizované niky, jo, ta nika to je něco takové jako zaměstnání toho organismu. No a každý organismus prostě může dělat jako v tom ekosystému poměrně víc prací, než kolik reálně dělá, protože to je jako já sice třeba dokážu zašroubovat jako žárovku, takže kdyby vymřeli elektrikáři, tak věřím, že prostě bych asi tu a tam prostě dokázal zaskočit, ale zkrátka jsou v tom lepší borci než já. Oni zase nebádají prostě na genomech, i když by jistě taky k tomu měli co říct. A nebo k rozmnožování, že jo? No, a jo, tak tím chci říct, že když se odstraní jeden druh, tak jako většinou je v tom ekosystému rezilience, že se to nějak zaplácne prostě jako těma ostatníma, nebyl by to asi tak jako katastrofální problém. Byť teda samozřejmě ten ekosystém, to je strukturovaný něco jak prostě systém ekonomiky, jo, že máte prostě jako třeba v bankách, že jo, prostě sektor bankovnictví je neskutečně prostě široký, máte tam mraky bank od malých jako bezvýznamných pro obrovský, no a když padne prostě pár malých, nestane se nic, jo. Když řachne něco velkého, tak je to poměrně větší zásah do toho ekosystému a my v tom té ekologii se prostě používá ten koncept takzvaných jako keystone species, to jsou prostě ty druhy, na kterých vlastně jakoby, kteří mají do značné míry nenahraditelný ten, tu svou roli. No a k té včele, jo, teda ještě k té otázce, tak jako myslím si, ale to je můj už opravdu laický dojem, že na to se neho, že kdyby konkrétně vymřela Apis mellifera, tak by to byl spíš problém ekonomický než ekologický. No ale kdybychom odstranili nebo výrazně prostě zredukovali populaci opylovačů jako takových, no tak to je prostě konec světa, jak ho známe, protože ty kytky bez toho nedovedou fungovat a bez kytek neumíme my a prostě...
A přitom já jsem viděl dokument, jako, který se jmenuje B-movie. A tam, když teda začali včely stávkovat, tak to absolutně znamenalo kolaps ekosystému, takže jako ty se snažíš říct, že lhal tenhle ten dokument?
A vůbec, já jsem ho teda neviděl, jenom kousky, to bylo
fenomenální. Tam ženská chtěla mít sex se včelou, kdyby si chtěl vědět, jako aspoň to tam bylo implikovaný.
Jako hodně ohnivá, jako no, jo. Hele, nevím, tak je to dokonce možný, že už ty včely jsou až na tom jako tak důležitý v tom ekosystému.
Ona
je
taky ženy.
Pravda, že ty samice, jako jo, že trubec, no ne, to toho nepůjdu asi do té debaty. Ne, já, jako v tom případě je to docela dobře i možný, že už je to tak, že, ale zase třeba brát to, že ta včela je dost jako synantropní druh, to znamená, to je něco, co my jsme si stvořili tady, jakoby, že jo, k obrazu našemu vyšlechtili. A tudíž jako já si prostě myslím, že ona teoreticky by nemusela mít v té ekosystému tak důležitou roli, ale je fakt, že my jsme jako lidi té planetě dali jako tak jako zabrat, že řada těch ekosystémů se bez našich zásahů úplně neobejde. Třeba jenom jestli schválně taková kvízová otázka, jako kolik si myslíte, že na světě jako na hmotnost prostě divokých savců versus jako lidí a domácích jako zvířat, jak by byl ten poměr na hmotnost, jo?
Tak já myslím, že furt přírodní vedou významně.
Ne,
já myslím,
tak jako jednak jedný.
Myslím si, že právě bude zásadně převažovat ten domácí. Jako,
no, kolik?
Jako tak 10x.
No, říká se 90 až 99% jako tvoří to lidský, jo. Takže takhle jsme zamávali prostě s tou přírodou, takže je
ale
možný,
bavíme
že...
se o savcích, mravence tam nepočítáme.
Ne, jasně, ale no. Tím jsem chtěl jako demonstrovat, že vlastně my jsme jako už natolik změnili ty ekosystémy, že ty druhy, které vlastně my používáme pro náš jako ekonomický benefit, jako třeba včela, mají asi fakt už pro ten ekosystém úplně zásadní funkci už taky, no.
Mě ale napadá, co by je vlastně vůbec mohlo vyhubit, protože jako jo, hrozí, že by
počkat,
je mohlo...
To bych se zeptal trochu jinak vás, protože ty si dal svůj laický názor, což mi teda přišlo velice laické, ale vás bych se zeptal, OK, tak evidentně včela není tak důležitá, jako tak, jak jsi řekl, možná, takže je zbytečná, to jsem pochopil z toho. Takže jak bychom vyhubili včely? Pojďme do toho, zkusme vymyslet, ale my dva odborníci.
Moderátor politických debat, jo, takže jste řekl, že prostě jako daně jsou na nic, jo.
No tak jako já jsem viděl...
Tak jsem to slyšel.
Já jsem viděl, že po těch včelách lezou takový ty miniaturní paraziti, a tak jako bychom toho parazita nějak jako vyšlechtili, jo, že bychom...
Šlo by to?
šlo by vyšlechtit ty parazity, to jsou nějací, já si vzpomínám, že to byly jakci si...
Roztočí.
Roztočí, že to roztočili na každý včele několikrát. A vlastně roztoči by vlastně taky šli šlechtit, že jo? No, můžu jako nějaký zlý vědec prostě někde na ostrově Kunka Kunka prostě vyšlechtit zlého roztoče, který by dokázal něco takového? Jakože bych prostě chtěl zavařit lidem prostě dokázal.
Pracuješ na tom, Karle?
Zatím ne, ale třeba zeptejte se kolegy Flegra, že jo, to je jeho prostě mantra, že jo, že jako ty patogení a paraziti vlastně stojí za vyhynutí většiny organismů. Já nevím, nejsem si tím jistý, že na tom panuje konsenzus, on totiž ten parazit, byť by byl sebe jako virulentnější, tak on vlastně toho hostitele potřebuje, takže ve chvíli, kdy jako kolabuje ten hostitel, tak kolabuje i populace toho parazita. Nevím, jestli to je úplně ta cesta, ale já myslím, že vyhubení včel a vůbec jako hmyzu obecně na tom my jako lidi pracujeme fakt dobře, jako, že jo? To jsou všechny ty monokultury, které máme, postřiky, které používáme, prostě to jako, já myslím, že my se ve vyhubení jako hmyzu bohatě obejdeme bez jako šlechtění nějakých special
biologických zbraní. Napadá mě ale ještě, že teď jsou v podstatě tak jako zvěstě, není to úplně o vědeckém kontenzu, no, spíš o lidech, včele, co jsou ve městech a jedou autem a říkají, hele, teď už poslední roky ubylo víc, ubylo hmyzu, že prostě na čelním okně už se nám nelepí tolik much. Je to skutečně problém, že jako lidstvo je schopné nejen včely, ale veškerý hmyz svým civilizačním působením tak redukovat?
A není možný, že máme méně atraktivní auta?
A nebo lépe aerodynamická?
To je pravda, jako to by bylo také varianta, ale zase, jestli si nerozhodíme tu celou pyramidu života, protože hmyz někdo jí a my jíme to něco, že jo?
Takže ano, takže to je odpověď, to jsem z toho vycítil tady v tomto případě. Ale počkat, ty jsi přece jen ten materiálový fyzik, jakým, tak ty jsi chtěl parazitami teda hubit. Jak by si teda vyhubil ty včely, možná trochu kreativněji? Ale...
Tak jako plamenomet dokáže řešit mnohé, ale asi ten plamenometčík u těch úlů by byl poněkud jako odhalen velmi rychle. A mě třeba zaujalo takové teplota, to je fyzikální, a máte globální oteplování, a jak se mění prostředí, kde žijou zvířata, že třeba stropů se k nám přibližují sršně. A sršně jsou, jestli se napletu, přirozený nepřítel právě včelstev. A ty je dokážou celkem takým přímým živočišným způsobem vykylit.
No to jo, ale zase, že tam je ta otázka, prostě ten sršen z něčeho musí žít a prostě on nemůže tu jako kořist zlikvidovat úplně, no, já si myslím, že z hlediska predace ta včela na tom nebude blbě, jako, jo, jistě, ty invaze jsou samozřejmě brutální fenomén, v současné době změny klimatu je to opravdu jako teda věc, která je jako fakt dramatická, ale on v tom smyslu, že oni jakoby spíš prostě způsobují to, že ať už přímo nebo nepřímo způsobí vyhynutí těch lokálních druhů a nahradí je vlastně, čili ten ekosystém se nehroutí většinou jako takový, byť teda samozřejmě jsou příklady jako toho, kdy jako introdukce, ať už chtěná nebo nechtěná, prostě člověkem nebo nějakou přirozenou příčinou způsobila lokální kolaps, že prostě třeba králíci prostě v Austrálii nebo vyhynutí vakovlka, který vlastně přímým důsledkem vlastně toho, že tam přišli lidi s dingem, že jo. A jo, katastrofa Viktorijin jezeře prostě tím, že se tam jako introdukoval ten Nile Perch, nevím, jak se to řekne česky, jako ano, ale myslím si, že tohle včelám až tak snad jako pokud laicky, říkám, to není moje odbornost, ale myslím si, že tohle by zrovna až tak na ní nemusel. A třeba zvyšování teplot nebo vůbec ta změna klimatu, jo, ta dokáže úplně nečekaným způsobem zahýbat s organismy, třeba jedna z hypotéz dneska ne už úplně přijímaných, ale vlastně logicky vyplývajících z toho, co víme, je, proč vymřeli dinosauři jako následkem toho meteoritu, bylo vlastně ne přímým impactem, nebo tím, ale vlastně tím ochlazením, protože plazy mají často třeba vlastně pohlaví determinováno environmentálními vlivy, teplotou. No. A takže vlastně, když se jako výrazně ochladilo, to znamená, že se jim třeba nemohli rodit samičky. Tím pár, jo, potenciálně tyhle ty změny mají i takový vlastně nečekaný jako impact.
Takže má včela nějaký takovýhle spouštěč?
Ale to si myslím, že včela nemá, pokud vím. Teda jako jo, ta
nebo minimálně ty jsi to neskoumal tímhle tím způsobem.
Ale nechme včely, oni jsou tak něco, co nám dává dobro a teplo a pohádky, že jo? Ale co kdyby třeba zmizely z přírody nějaký, co tam nechcem, třeba klíšťata nebo komáři? Protože já si pamatuju na jeden výzkum, že se v Americe snaží udělat samičky komáří, které se pak rozmnoží a jsou neplodné. A tím se v podstatě zahubí celá generace komáru. A teď je otázka, nenaruší to celý ekosystém?
No, to
je otázka. Komáři jsou potrava pro někoho, že jo?
Určitě, ale...
Klíšťata jsou pro někoho.
No a to bych sám rád věděl, jo. Jako fakt nevím, štvou mě strašně, no. Ale já dost jako bádám prostě v Arktidě, tam s těma komárama, to je opravdu jako peklo. A jestli jako je z nich nějaký přínos, kromě toho, že všechny štvou, to fakt netuším, jako jo. Ale dobrá otázka, já se na to budu muset zeptat nějakých entomologů nebo ekologů, jako to fakt nevím. Ale jako můžou mít vliv a zcela určitě mají ten jako regulující a negativní, protože to, co oni dokážou jako v těch boomech, jako v tom létě, jako udělat za peklo těm té své kořisti, to znamená opravdu jako značné snížení prostě fitness. Oni, pokud vím, tak těm sobům vypijou třeba snad, já nevím, litr krve týdně, prostě něco takového, to je prostě... Čili jako ono, to má
klíště,
ten, ono to má ten jako regulující jako význam prostě v té... Jejich larvy jsou samozřejmě velmi důležitou potravou. Komár jako takový, ten je chvilkový, ten moc, kromě, že škodí to, ale ty larvy samozřejmě jsou velmi důležité jako v tom ekosystému. Jednak to, co oni žerou v té vodě a jednak to, kdo je žere. Oni jsou, jo, když se líhnou, nebo předtím, než se jakoby...
Mě tak napadá, kdybych já chtěl třeba vygenerovat nějakého jako padoucha, kterého bych chtěl do současné doby nastavit, který bude chtít něco vyhubit. Ale
potřeba,
chci ho přeučit, jako chci mu splnit to jeho, jakože něco vyhubí. Mohli bychom něco takhle si vyhubit v přírodě a neřešit. Kromě megafauny asi, kdybychom vyhubili všechny lvy, tak bychom asi...
Jako kdo není, by nám to co asi není, nevadilo. Co není za důležité člen fauny?
Prostě řekněme, že by tady Jirka chtěl skopat všechny velký pandy. Jako je to v pohodě.
Všechny, jako já si myslím, že v megafauně cokoliv. Že? Jako
asi jo, no.
Ale malý zvířátka, jako kdybych třeba chtěl ty... Klíšťata, tak nebo tak.
Ale já nevím, fakt, že jsem si sám tuto otázku xkrát položil, jako k čemu do pytle, když jsem to tahal ze sebe, jako to klíště je dobrý, jo.
Takže
jako,
ty musíš
opravdu mít, nevím, ale...
Ty musíš mít možná docela těžký život, že máš komára, najdu... Tak si řekneš, ale
no,
sakra.
Je to tak.
Jako, když ho teďka zabiju, to, k čemu to může vést, jako, jaký kolaps ekosystému způsobí.
Přesně, no. Hele, nevím, já to fakt nevím. A hlavně bych to strašně, i kdybych věděl, tak to neřeknu, že ještě pak budu někomu dávat návod, aby někoho vraždil. To nejde.
Biologické zbraně,
no.
V tom případě možná bychom dali další jako hypotetickou otázku, a to je, protože my tady měníme to prostředí docela jako svižně, přidáváme různé plyny do atmosféry, jiné plyny jsou tady méně, ano, samozřejmě, Jaro přidává vždycky velké množství plynu, velice oblíbená činnost pro něj, ale co kdyby třeba bylo jako najednou, já nevím, dvojnásobek kyslíku v atmosféře, co by to evolučně mělo pravděpodobně za vliv, jako změnily by se naše životy, změnil by se náš hmyz?
Hele, fun fact, jako v minulosti tady bylo jiné množství kyslíku než dnes. Podle nějakých údajů my máme dnes něco jako 21% a v minulosti bylo 30%. A víme, že byli dinosauři, ale teď asi tady jako není přímá korelace, že dinosauři vymřeli jinými způsoby. Ale jako příkladu na tom hmyzu, o kterém se bavili, tam je nějaký přímá vazba právě na množství kyslíku, ale jako nebyly tehdy dvoumetrové, desetimetrové vážky, i tehdy byly největší jenom třeba 75 cm. Takže se dá říct, aspoň z hlediska biologie, že by to asi tolik nezměnilo, z hlediska fyziky možná by bylo víc požárů.
A proč by to vůbec mělo ovlivňovat velikost vážek, mi vysvětli? Ty mi vysvětli.
Hoši, já jsem jako fakt oceňuju vaši důvěru ve mně. Já se tady připadám jak Brok Pitlík, jo, jako s těma otázkama, ale
no ne,
jo,
tak pojďme se nad tím...
Ale tohle zrovna vím, teda, jo, jako, to je totiž proto, že hmyz, jako obecně, jo, on má zvláštní způsob jako dýchání, to nejsou ani žábra, teda když je larva ve vodě, tak jo, ale nejsou to ani plíce, jak máme my, často oni mají takzvané vzdušnice, jo. A to je vlastně systém, kdy ten hmyz má takhle tady v těch štítkách prostě dírky jako vstupy prostě dýchací dovnitř. A v podstatě ke každé buňce nakonec vede spleť jako takových vlásečnic. Je to opravdu přímá doprava vzduchu až k jednotlivým buňkám.
Takže celý zvíře je jedna velká plíce.
No, spíš takové jako až tak hodně děravé to je, že prostě jako, jo, že ten, tomu se říká tracheje a ten tracheální systém opravdu prostě zásobuje v posledku až každou buňku, ne přenosem, jak to děláme my, že prostě do krve dostáváme nejdříve kyslík a to roznesem. Oni opravdu přímo ten vzduch potřebují. No tím, jak se hejbají, lítají, že jo, tak to jako pumpujou prostě ven a zpátky. A se ví, nebo aspoň se předpokládá, aspoň nás to tak učili, že vlastně v té době právě, kdy třeba toho kyslíku bylo výrazně více než dnes, tak pro ty hmyzy bylo fyzikálně možné jako vlastně udýchat prostě větší jako biomasu, protože prostě dostali ten kyslík těm buňkám efektivně. Dneska by tohle právě nebylo možné a právě z toho důvodu existují prostě strukturální limity, kam až jako tyhle ty takzvaní vzdušnicovci, to znamená jako hmyzáci nebo tyhle ty organismy, které mají tenhle systém, můžou dorůst, jo. Jako
tak. Proto tehdy byly fyzikální problém. Než...
To je opravdu jako vysloveně ten mechanický nebo fyzikální problém, proč oni nemůžou být větší, no.
A co já vím, tak tohle to neplatí pro pavouky, protože ty
mají
vlastně
plicní vaky, no,
ty mají vlastně plicní vaky, který svým pohybem vlastně.
Já o pavoucích obrovských ani nechci snad uvažovat. Jako to,
no, ale to je právě měl... věc, takže v tom případě je by nemělo limitovat tenhle ten element, ale pravděpodobně je teda víc limituje ten chytinový krunýř, který...
Jako... No, nebo sám fakt, že prostě už je tolik větších predátorů, že oni hold prostě nenajdou si tu niku, jako velký pavouk by to asi neudělal příliš slávy, no.
To je přesně jedna z teorií, proč vlastně ten velký hmyz vymřel, ne úplně kvůli tomu kyslíku, ano, neudýchal by to, ale protože ty ptáci by je zezobli, by si je všimli.
Ano,
a teď jsou jako malí, schovají se za lístečkama, včetně pavouku, a díky tomu přežijou. Takže naštěstí nás vlastně ptáci chrání před obrovskými pavouky a můžeš spát klidně.
Vlastně i z hlediska té fyziky, že jo, tam jde i o to, že ty malí tvorové samozřejmě na ně platí trochu jiný pravidla, že jo, protože třeba gravitaci nemusí tolik hrotit, jako ji hrotíme my. Naopak třeba povrchový napětí je pro ně mnohem relevantnější než právě pro nás. Takže to potom znamená, že i to, že se čím větší ten hmyz bude, tak se bude líně pohybovat jenom kvůli tomu, že prostě... Takže jednoduše řečeno, prostě Spider-Mana, kdyby si měl, tak v podstatě dokáže uzvednout to, co uzvedne člověk, že jo? Protože ta výhoda toho zvedání je v té velikosti a ne v tom, že by prostě pavouci byli super silní. Ale v tom případě zpátky, když se dostaneme k tomu vzduchu, co by to mohlo mít jako na vliv jako třeba i na nás, že jo? Jako my jsme líní v dechání, jestli by to třeba mohlo mít něco jako evolučně, že by to s náma udělalo.
A nemá už to vliv, když si třeba vezmeme, OK, to je koncentrace kyslíku, ale co takový nepálec, který má menší hustotu vzduchu, a nebo nemusíme jít až do Nepálu, ale můžeme jít do afrických vytrvalců, kteří když závodí v níže položených oblastech, tak de facto jsou schopni podávat větší výkon, protože dostanou ten boost i kyslíku, ale jako i další i dusíku, ale jako ten kyslík je napumpuje.
Tak proto se Nepál jmenuje Nepál, protože tam tak vysoko nic tak dobře nepálí, jako tam nepálí třeba podobně, že jo.
Je to tak. No, přesně.
To je dobrá pointa.
Aha.
To nevím, ale každopádně...
Ale kdyby bylo hodně kyslíku v atmosféře, tak by bylo všechno hořlavější.
Asi jo.
Tak by všechno rychleji hořelo. A byly by třeba levnější energie.
Ale tak on ten kyslík je hlavně, že to je jako odsaď podsaď, no, že všeho moc jako škodí. On je poměrně toxický, že jo, to každý potápěč prostě ví, že máte jako limit v hloubce, kam můžete jít jako z normální změstí vzduchu nebo než kvůli s kyslíkem čistým, jak se chodilo dřív, protože ten by vám opravdu jako fyzicky spálil plíce nebo jako tkáně, že jo, a ono zase ho nemůže být moc. No, a to, jak jsme adaptovaní, tak my jsme adaptovaní vždycky na tu situaci, v které ideálně žijeme. No, tak pochopitelně, kdyby se jako množství kyslíku zvedlo nebo dramaticky snížilo, no, tak by to vedlo k tomu, že kdo se na to může přizpůsobit a má ten čas jako v té evoluci, že protože ty naše organismy jsou hrozně plastické, že jo, tak se ty druhy na to přizpůsobí, jiné vymřou, no, a jiné zaberou jejich jakoby roli, že ta otázka je vlastně na oba směry, že jo, co by kdyby kyslíku bylo míň, nebo co by kdyby kyslíku bylo víc, jo. Tak třeba řada organismů je nastartovaná vlastně na tu danou koncentraci kyslíku tím, jak jim frčí bazální metabolismus, že si třeba nemůžou dovolit poklesnout pod určitou jakoby úroveň, když jedna z teorií prostě říká, že třeba když máte velký genom, jako vaše buňky, tak on se tam musí ta DNA nějak spakovat, to není možné utáhnout, jak uzlíky ty chromozomy, jako ad absurdum, oni jsou všechny spakovaný stejně, tak musíte mít větší jádro buněčný, teď z toho hlediska té architektury buňky k tomu musí být poměrně stejně velká buňka a teď vlastně ten poměr jakoby povrchu a objemu buňky velmi závisí na té jejich velikosti, takže organismy třeba s menšími genomy mají obecně jako rychlejší přenos prostě, jestli to řeknu, energie nebo těch zdrojů energie přes membrány a tak jako mají prostě vyšší metabolismus jako tu minimální úroveň, kterou potřebujou a potřebují třeba víc kyslíku. Ty větší organismy jako s většíma genomama se říká jedna z možných adaptací právě na sníženou hladinu kyslíku je tohle, takže tomu jako jo, že mají ty větší buňky, tudíž jako nižší ten jako bazální metabolismus, tak vlastně udýchají poměrně v pohodě i ty nižší koncentrace.
Já jsem slyšel, že největší buňka, která jako je v přírodě, pštrosí vejce.
No.
Že to je vlastně největší buňka, kterou můžeme vidět. No, asi se nemůžeme množit dělením. Tak. Ale napadá mě, jakoby, jak by velká mohla být buňka? Jako, ty bychom teda měli...
No to hodně závisí právě jako... přesně na tom, jako na tom poměru, jako kolik ona je schopna energie do sebe dostat. Jako, že protože oni v nejjednodušším takovým... jako představě ty buňky jsou opravdu jako kuličky, kde vlastně to, kolik oni dokážou vůči svému objemu dostat energie, dáno tom, jako tím povrchem, že jo? Takže čím větší, tím horší prostě na ten transport. Samozřejmě ty buňky to vychytá oblast, zvláště u prvoků, že mají specializované struktury na to, jak lapat prostě nějaký, že mají ty váčky a aktivně to dostávají do sebe, ale stejně tam jsou právě limity, čili já myslím, že jako největší jako fakt funkční buňky jako u jednobuněčných je něco jako ta. No, nevím, a teď se strapním, že mě studenti to pak vrátí, ale něco kolem trepky, jo, jakože to není moc víc, jako co...
Tak tomu jsem rozuměl, se fakt na tom líbí.
Ale zkrátka vím, že tam ten limit jako je daný a možná třeba 10x větší než trepka, ale jako každopádně to nebude jednobuněčný slon, protože to není, ne že by buňka nedokázala být pevná natolik, aby udržela, prostě to samozřejmě jde tím cytoskeletem, ale ten přenos prostě té jako zdrojů prostě dovnitř je nemožný. To je právě ta výhoda těch mnohobuněčných těl, že my to prostě dokážeme s malýma buňkama udělat obrovský organismus. Jako no.
A v tom případě jako jsme vůbec teda jako obrovský organismus, nebo to je všechno to, tak každá těch buňka je samostatný organismus, který spolupracuje dohromady.
Já nevím, tak co je třeba, víte, kdo je největší člověk jako na světě, co na biomasu?
Tady asi nesedí, bych předpokládal.
Tady ne, nějaký basketbalista.
Ale sedí téměř v každé laboratoři, je to vlastně ta Helena, nevím, paní, která zemřela v 50. letech na rakovinu a dneska vlastně její buňky se používají, to je to HLA, prostě buněčné kmeny jako všude po světě a tam váží několik tun, ta paní dodnes a vlastně ano, skutečně prostě všechno to jsou její klony, že jo, a jak to teda definujeme, prostě jo, no. Nebo další takový příklad jako obrovskýho, já nevím, savce je třeba ten, ta rakovina, že jo, která se šíří, vlastně je to jednobuněčný savec, je to vlastně parazitní linie buněk u těch dasmánských čertů, ne? Mm-hmm. Oni jak se koušou furt do té držky, tak si prostě předávají ty agresivní buňky kdysi zdávno umrlýho prostě čerta a dodneska vlastně on žije a téměř každý tasmánský čert ho má, že jo? Počase to vyroste v nějaký zhoubný obludný nádor, takže ten konkrétní čert, který zmutoval, tak je vlastně dneska ve formě jednobuněčných jako samostatných v podstatě jako organismů savců. Takže...
Ty rakovinní buňky obsahují jeho poškozenou DNA, která...
Ale žijou v někom úplně jiným a to sami teď se ukázalo třeba u psů, je taky nějaký infekční rakovina, taky to nějaký pes, který už dávno mrtvej a dneska žijou jeho buňky vlastně ve všech, čili jakoby...
Takže
organismus jako my může fungovat jednobuněčně.
Takže zapředoval, že já bych prostě měl nějakou rakovinu držky, tak je potenciálně možný, že bych někoho pokousal, že ty buňky se odloupnou do toho člověka, dostanou se do té rány a ten další člověk bude mít tyhle ty moje buňky v tom.
No, bude vlastně chiméra, on bude jako, že tady poroste kus tebe, no.
Taky malý rotové tady.
Já už jsem jako jednou byl v Černobylu a že bych tam stavil znovu pro super rakovinu.
A tak jako já myslím, že takhle funguje obecně každý zhoubný nádor, že vlastně kousek se odloupne a řečištěm krevní.
No to je, jo, ale v rámci je tvůj, že?
Ale v rámci tebe.
No, ale jakoby z principu lidský, nebo obecně asi ten imunitní systém to neumí prostě zahubit, takže když se to dostane do někoho jiného, tak tam asi bude úplně ten samý problém.
No tak on ho pozná jako cizí, že jo?
No právě, jak to, že to neidentifikuje ten imunitní systém?
No tak tihle se to naučili, tak asi zrovna měli nějakou mutaci, že schovali ty antigeny tak dobře, že prostě ten druhý je nepozná. No.
Takže to není garantovaný, že bych asi neměl zkoušet dostat rakovinu tímhle způsobem.
Ale když to hodněkrát budeš zkoušet, tak jednou to vyjde, jako no, to prostě všechno otázka
čísel.
Když mluvíte
o těch největších organismech na planetě, které by třeba i využili to, že je víc kyslíku, tak jako OK, tak ne jako největší člověk, dobrý, ta Hela je šikovná, ale co třeba taky houby. Že houby dokážou tvořit obrovské kolonie, my vidíme nějaké výtrusnice, ale de facto v podzemí se může schovávat několik, já nevím, jestli plácnu, desítek kilometrů čtverečních, něco takového.
Ty jsou opravdu obrovský, ale jak jsou citliví na kyslík, to nevím, to bych fakt fabuloval. To.
Ale hele, můžeme se shodnout na tom, že jsou velký. Kyslík?
No to jo, ale jo. Teda taky asi jak které, že? Například kvasinky spíš ne, že jo, když chceme dělat slivovici, tak právě, to no, právě nechcem, jako... aby tam byl, že jo, ale jako Obecně jako... houby, jo, samozřejmě.
Ale jako no. Shodneme se na tom, že jsou velký. Děkujeme za ten příspěvek do diskuze. Jako ano, houby dokážou být velký.
Protože jako oni vesmírem, teďka se ukazuje, že takový ty želvušky a podobně, že to vyletí do vesmíru, vybuchne to někde a ještě to spadne na zem ze 100 km a
přejmě. Do sopky, to, že jo.
Do sopky.
Proplave to skrz lávu, že jo.
Jasně, protlačíme to zemským jádrem a furt to žije a furt to proudí. Teď jsem to schválně přehnal.
Právě, teď jsem
já ne, chtěl... já jsem byl absolutně vážný.
Teď jsem to chtěl říct, že oni ty želvušky, že tak skáčem od tématu na téma, ale když to jako zmínil zrovna to...
To se nikdy nestalo tady.
Těch se, jako, těm se teda věnuju, tak tam můžu fundovaně, no. A vlastně, že to se teďko říká, že jsou třeba ve vesmíru a jsou na tom měsíci, jak je ta sonda tam nesla, havarovala a to. Ale oni s nima dělali pokusy a jakoby zjistili, že pak spočítali vlastně jako sílu toho impaktu nebo to přetížení těch geček a dělali s nima pokusy, že stříleli želvušky snad z pistole do zdi prostě jako v tom a měřili, jestli to dokážou přežít, když byly živé, když byly nejdřív jako zamražené nebo jim se dala příležitost jako to a myslím, že ani jednou to nevyšlo, čili to až takhle extrémní nedají. No,
a jako počkej, pozvali tě k tomu zkoumání, jak jsi taky mohl vystřelit?
Ne.
To je strašné.
A mohli bychom vyšlechtit ještě odolnější želvušky? Oni jsou odolní, stříleli tak dlouho, až by některý přežili, a bychom začali
na náraz. Křížit. Oni jsou odolní jako v tom smyslu, že oni jak právě žijou v takových prostředích, kde nikdo to moc nezvládá, třeba na střechách a tak, že tam je prostě chvíli vlhko, za chvilku je tam sucho a hrozný vedro a prostě to, tak oni mají tu úžasnou vlastnost, že dokážou poměrně rychle z těla jako vypumpovat vodu, zbalit si prostě ty svoje proteinové jako aparáty jako tak, aby prostě jako byli rezistentní na to vyschnutí a shodou okolností to, že jsou takhle jako potom jako vyschlí je chrání proti tomu, čím jsou teď jako u nás slavný, že dáte do tekutého helia a oni tako přežijou, jo, protože oni mají téměř vypnutý metabolismus, ale jako vůči tomu přetížení to asi jako nevím, jak by se dali. Oni jsou třeba hrozně odolní proti záření, že jo, jakoby, čili až to tady Putin jak rozjede, tak zrovna prostě třeba želvušky a vířníci jako budou jedni z mála mnohobuněčných organismů, který to jako dají poměrně v pohodě. Že oni mají vynikající jako reparační mechanismy, jak si úplně rozšvihaný chromozomy zase zpátky slepit jako do funkčních jako sestav, aby ta buňka se mohla nastartovat, ale to... na ty nárazy jako šlechtěný nebyly. No, to
a jako... Počkat, ale jako ta radiace, tak jak jako rozumím radiaci, že to rozebere beton, že jo? Takže to znamená, jako stačí jenom, aby to trefilo správný elektrony, vyhodilo je to z toho orbitelu a ty věci se rozpadnou. Takže oni jsou jak teda rychle schopní to opravovat? Jako o jakých sívertech mluvíme tady v tomhletom případě? Jakože, že to ještě dokážou opravit a potom už to je moc.
Jo, tak dávky jako neřeknu, můžu říct jenom jakoby relativně, co vím, tak prostě třeba ozáření třeba želvušky nebo vířníka, který oni dokážou přežít, jsou prostě třeba v řádech jako 3 až 4 řády jakoby vyšší, než jako jsme schopni my. A ten důvod je, že právě oni během toho vysychání, jo, tak se jim hrozně rozláme DNA, to je prostě, tomu se nedá jakoby zabránit. Takže oni mají vynikající reparační mechanismy na to, že když se jako probouzejí, tak oni si ty chromozomy z těch kousků dokážou prostě slepit jakoby dohromady. My ne, jo. A takhle vznikají třeba rakoviny právě z toho ozáření, že se jako odlupujou kusy chromozomu, některé geny se znefunkční tímhle a to právě dělá ten problém. No a tyhle ty organismy jsou na to jako právě dlouhodobě šlechtěný, takže, nebo jako evolučně prostě, jo. Takže vlastně, když se třeba dělali kolegové jako v Belgii třeba, že ho posvítili prostě nějakým jako gamma zářením prostě na jako kulturu těch jako vířníků například a pak vždycky odebrali aliquot, zjistili, jak mají rozšvihanou tu DNA, tak zjistili, že to je v řádu opravdu malých hodin, prostě třeba 2-3 hodin, kde oni si úplně rozšvihaný prostě DNA na kousky dlouhé, třeba tisíce bazí, to jako mezi náma náš genom je dlouhý jako dohromady prostě 3 miliardy, jo, tak a oni jim to rozsekali na prostě tisící bazové úseky, dokážou slepit jako ty chromozomy prostě během opravdu fakt 2 hodin max, jako takže a normálně plně fungovat.
Každé buňce se tohle
děje. Každé buňce se to děje.
Takže si představím asi, že...
Víc chráněný jsou prostě pohlavní buňky, tam se to z nějakého důvodu, který se dodneska neví, jak to funguje, ten se u nich nerozšvihá. Ta DNA z okolností v těch pohlavních je chráněna líp než v těch somatických, to je zajímavé jako nedávné zjištění. Jo, jako v těch, no, ale prostě dokážou to...
Tak ty pohlavní se předávají dál, tak je lepší to... Proto,
jo, ale ten mechanismus, jako jak oni tomu brání, ten se vlastně nezná. Jen se ví, že oni kdyby chtěli, tak ještě můžou být rezistentní.
Víme, že je lepší, protože, jo, ale nevíme, jak to dělají.
Jo.
Dvě věci jsem si představil. První věc je, jak se prostě želvuška rozsekaná jako Terminátor T-1000. se najednou spojí zpátky do želvušky. No. A druhá věc je, nechtěl bych s želvuškou jako skládat kompetitivně pucle. Teda. Takže si to představte, máte prostě tisíc kousků, začne ta želvuška hotová.
Jo, jo, i ne, protože oni během tohohle procesu se předpokládá, nevím, jak je to u želvušek, ale vířnici to je další taková jako prostě vyšší liga v tomhle, jako malý organismus, tak jako filtruje to ve vodách něco. A ti právě během toho procesu, to se ví, oni do sebe ještě dokážou dostat jako kusy jiné DNA, například tak třeba z bakterií, z virů nebo tak. Většinou to asi nemá žádný význam pro ně, nebo je to jako deadly, že ten konkrétní jedinec pak jako zahyne. Ale se ukazuje, že takhle oni mohou do sebe dostat třeba nějaké užitečné geny, které normálně by jako mnohobuněčné vůbec neměly. Takže třeba ty želvušky a vířnici mají obrovskou množství takzvaný jako horizontal gene transfer, to znamená prostě kusy DNA, které se jako vzali z jako nerozmnožovacím způsobem prostě z někoho jiného.
Takže jo, rozsekáš vířínka na kusy a najednou se
spolu s okolím
se,
jako
se složí dohromady prostě s laserovým kanónem, jo, jako.
No, něco takového jako jo, jo.
OK, dobře.
Tak. Nemusí to být kanón, ale třeba laserový šnek.
Zadrý, jako
tak jako my to umíme taky, jako, ale my to děláme jinak. Většinou do nás jako tyhle ty nové jako elementy, že jo, přináší viry, jo? Že my třeba krademe nějaké výborné geny, které se nám hodí, třeba viry, že třeba celá naše slavná placenta, že jo, frčí na tom, že vlastně máme gen, který umí jako bourat jako díry do buněčných membrán. A díky tomu jsme schopni udělat jako efektivní placentu jako soubuní prostě spojených buněk, že naše buňky jako miliony let byly cílený na to, aby naopak neměli žádné díry a my jsme to jako savci potřebovali, no tak jsme ten gen štípli prostě jako nějakému viru, který naopak je celou dobu selektovaný na to, aby uměl bourat díry do buněk, takže my jsme si ho takhle jako půjčili dokonce několikrát nezávisle v evoluci, no.
A to je ta evoluce, která trvá dlouhou dobu a musí přicházet chyby a trvá několik generací třeba v případě dlouhožijících organismů, ale my tohle to umíme tak hacknout GMOčkem. A jsme schopni třeba od těch jednodušších organismů typu vířníků a želvušek nějak adaptovat nějaké opravné mechanismy na nás. Nestalo by se nám to samé, co se stalo, myslím, to bylo ve Spider-Manovi, ten šílený vědec, co chtěl mít lizardní schopnosti a pak se mu to nějak nepovedlo.
A nebo co bylo v Man from Earth, v Pozemšťanově filmu, že se prostě dokázali buňky kompletně...
Kromaňonec, jo. Jakože.
Prosím?
To byl ten Kromaňonec,
on žil 40 000 let jasně, a prostě jasně. Hojil se perfektně rány. Všechno.
No, ale no se... to je jeden ze způsobů, jako ano, takhle se uvažuje, jako já nevím, jestli zrovna z vířníků, no, ale tak to je běžný důvod, jako proč se dělá tenhle ten výzkum, aby jako ve finále to mělo tuhle, jako něco z toho se pak bude hodit jako postupně těm bioinženýrům, no. A celý to... slavný CRISPR-Cas, že jo, celá ta teďko ta sláva o tom, jako jak umíme editovat geny a přesně na místo prostě v DNA vnést něco, co potřebujeme, nebo naopak zničit ten kus, jako to je nedávno, že jo, velký objev, před, já nevím, pár lety za to byla udělena Nobelovka a to celé vzniklo vlastně tak, že kdysi desítky let někdo předtím, že jo, studoval imunitní systém bakterií jako proti virům, jak to funguje, že jo, to byl vysloveně základní výzkum, že nikdo si nikdy nemohl myslet, co to bude mít za, no prostě no tak někdo studuje imunitu tam u nějakých prostě bakterií. A vlastně se ukázalo, že ten enzymatický aparát, který jako kterým oni se brání proti tomu těm virovým napadením, je vlastně dneska možné použít jako tím bioinženýrským způsobem a dneska si bez toho neumíme představit jako biologii a vlastně zemědělství, jo, de facto, protože veškerý šlechtění už jako bude probíhat poměrně takto, no.
Ale kdybychom teda jako unesli nějakou tuto schopnost třeba právě tu opravit tý DNA, jako není možný, že by to dopadlo, ať tady hodíme další kulturní referenci a to je jako Deadpool, který má prostě tu svoji super rakovinu. Čaj, takže neustále se...
Co to je, kluci? Já jsem asi jiná generace, fakt.
To je v pohodě, prostě Deadpool, budou rozumět.
za mě ale byl třeba Ládínek, jako lítal do toho nestou nafukovací raketou, jako musíte fakt takhle. Prostě, no.
Ale co tím spíš chci říct je, že člověk by tady dostal, ta schopnost je hezká, ale jestli tímhletím nahražením člověk by nemohl představit do toho těla spoustu dalších jako problémů, že si jako neuvědomujeme, že tu schopnost nemáme, je ve skutečnosti docela dobrý.
Jasně, no.
No ale určitě. Na to právě cílí ten CRISPR-Cas9, že se snažíme jenom tu jednu schopnost a samozřejmě není to teď u lidí povolený, že jo? A i když bychom to uměli, jak ukázal čínský výzkum, nyní ten doktor je nezvěstný, ale že se snažíme napřed pochopit ty principy a poté udělat ten drobný zásah, aby jsme nezpůsobili, co říká Martin. Že najednou sice jsme nezničitelní, ale třeba nám, nevím, hoří
prdy nebo něco takové.
Klasický problém samozřejmě.
Ale na to asi nepotřebujeme zrovna CRISPR-Cas, to jsme dělali na Gimplu, ale dobrý.
To se dostáváme k tomu vyměšování těch plynů do atmosféry.
A kyslíku, jako já si myslím, že by hořeli mnohem líp, jako kdyby ta atmosféra stála za něco. No.
Čím jsme to krásně uzavřeli, takže možná další otázka, která by tady mohla být, a to je, co kdyby lidi byli bíložravci? Jako co kdyby jsme vlastně nikdy nezačali jíst to blbý maso, jak by řekli vegani určitě? Jako, mohlo by to vůbec znamenat vlastně postup, protože já jsem třeba slyšel, že právě náš postup v evoluci byl možná jako trochu i nastartovaný právě tím, že jsme mohli rozebrat to zvířátko, pojmout trochu té kvalitnější energie, což tam dovolilo trochu ten růst toho mozku a následně ještě ohřev toho, což zase odemklo další živiny, takže nám to dalo jako bonus a zároveň i mnoho bíložravců ve skutečnosti nejsou zrovna jako jako klidně, když vidějí nějakého toho ptáčka, tak ta kravička schramstne, že jo, protože kalorie navíc. Tak jako byl by možný se dostat do tohoto bodu sezení na gaučích, kdyby jsme byli bíložravci?
Ale já jako, to je jako otázka, tak třeba, já nevím, to se dá odpovědět asi jenom komparativním způsobem, jo. Já jenom teda, no, jako jo, jenom třeba ještě vím, že poznám, můj táta chová osla, jo, to je bíložravec par excellence, jo, vegan, jo, a on nám sežral kachnu, jak jsme ji dali jako na zápraží, prostě, fakt tam nechal, ani ty kosti nenechal.
Jako, počkat, byla prostě, pečená, nebo?
Pečená,
jo, dobrý, tak to je ještě lepší. Jako tak, takhle, jo, to je ještě dobrý, tak.
Ale, čili, jako, je to pravda, jako to maso, nebo ty živočišné tkáně mají tu vlastnost, že ta energie je tam fakt zapakovaná velice efektivně. To je něco jako fosilní prostě paliva, že jo, pro naši jako společnost. Jo, to ne, že bychom asi potřebovali nezbytně vypouštět jako ten sajraj do ovzduší, ale to je tak jako výborný zdroj energie, tak koncentrovaný prostě vzhledem k hmotě. Tak je to stejný s těma jako živočišnýma bílkovinama, čili jakoby ono se to fakt hrozně vyplatí jíst maso, protože tím trávíte poměrně méně času než bíložravec, který jako musí furt žrát jako ty rostlinné, že jo, prostě buněčné stěny, celulózy, které se hrozně blbě tráví a potřeba to. A tohleto, ale já jako nevím, o kolik třeba je řada lidí chytřejší než třeba gorila, jo, a teď nemyslím na určitý politický jako preference, ale jako chci říct, že prostě to je poměrně náš blízký příbuzný gorila, že jo, velice inteligentní tvor, který je v hrozně jako sofistikovaných sociálních jako strukturách, že jo, umí užívat nástroje, jo, a je to fakt vegan, jo, a ti jsou opravdu, na rozdíl od třeba šimpanzu, že jo, to je dravec a jako omnivor, ten jak lidi, že jo, zežere všecko, co má, když může maso, tak to preferuje, ale třeba gorila, to je fakt striktní vegetarián, nebo vegan přímo, no a jako myslím si, že to dotáhl jako s tím mozkem poměrně daleko. Já spíš si jako myslím, že u těch lidí to bylo tím, že my jsme se přesunuli do těch jako savan, že jo. A tam moc jako člověk s tím veganstvím jako nevymyslí, no, jako až tak. A jo, a samozřejmě to má velmi pozitivní vliv jako to jezení masa na tvorbu mozku, to se ví ty korelace, že jako je to důležité. Čili já si myslím, že jako historicky je to asi prostě to asi nemělo moc alternativ jako pro nás, ale jestli jako za 2-3 miliony let by gorila mohla prostě mít jako civilizaci, jako máme my, těžko
říct. Musíme jim dát čas to, jako trošičku.
No a ten jim právě.
No, no to jako, no. My děláme přesně opak, že no, samozřejmě. No. Nepotřebujeme konkurenci. Ale v tom případě jako co teďka?
No to, tak teď už si myslím, že to je naprosto jako normálka, úplně běžné, to už je jenom jako zažitá tradice, jako že se jí maso, teď, jako dneska je prostě řada lidí, že jako opravdu striktní prostě vegani a prospívají úplně dobře. Fakt ale je, že kdo to chce dělat, tak tomu asi musí jako rozumět, že jo? Protože to není jen tak, že si řeknu, teď budu jíst jenom salát, ale jako oni fakt musí vědět, jak nahrazovat jako ty věci, které v těch jako rostlinách prostě nejsou nebo jsou v nedostatku. No. Ale jako dneska už výběr máme a hlavně si můžeme to maso pěstovat, že jo? Za chviličku to bude úplně bez těch zvířat, že ta cena třeba těch syntetických hamburgerů klesá ještě rychleji než cena jako, já nevím, uloženého kilobajtu prostě na jako diskových polích, že to je vlastně dneska úplně.
A já dám jako teda otázku oklikou zpátky, nemůžeme vymyslet nějakou rakovinovou buňku, která bude někde nějaká rakovina svalu, která pak bude růst. No to někde se... a my si vždycky přijdem doma do ledičky, ukrojíme kousek.
No to se dělá.
Že by, že by to rostlo jako gyros prostě.
No to jo? Existuje, jako, tak ty technologie jsou už jako staré, prostě desítky let, to se ví dávno. No. Oni byli jenom prostě neefektivní a teď, pokud vím, tak už jsou firmy, startupy vysloveně založené tímhletím způsobem jako animal friendly, že prostě nemusíme vraždit jako v hrozných podmínkách prostě ty naše blížní, ale že prostě můžeme jako přímo vlastně maso pěstovat. A ten základní problém, pokud vím, tak nejdřív ještě byla ta cena, teď už se to dostává, já nevím, teď už je to možná jenom třeba...
Když to řekl, hypotéka, že jo? Takže...
No ne, ale že jako to bylo tak, že třeba, když jsem to jako ještě sledoval, že to zajímalo, tak třeba teď už budu kecat, už mám asi ta informace, ale třeba, já nevím, prostě hamburger vypěstovaný na Petriho misce už je třeba jenom 10x nebo 100x dražší než ten z té koncentrákované krávy, ale před pár lety to bylo třeba 4x dražší, čili jako to je otázka pár let, kdy se to protne a bude to jako efektivnější.
Jako teď ještě v Lidlu neuspěješ, ale za těch 20 let možná.
Ne? Ale pak je ta druhá věc, co jsem teda o tom jako slyšel, když mě to jako, jsem si to nějak studoval, že spíše ten problém ne v té nutriční hodnotě nebo kvalitě té výživy, to už je jako ošefovaný, to, ale že prostě lidi to hold nebudou jako chtít, protože to prostě nevypadá jako ta šunčička, takže teď se ještě k tomu řeší ty vychytávky, aby ty buňky svalový fakt obrůstaly nějakou matrici, která jako vazivovou, že to bude vypadat opravdu jak sval a už se budou fakt pěstovat řízky prostě nebo šunky. Jo. Tak teď je ještě tohleto výzva, jako, ale to už se taky umí, že jo. V biomedicíně to má taky velký věci, už dneska lidi jsou schopni vypěstovat fakt funkční srdce jako z buněk, že to obroste tu materiál, tak to otázka pár let a jako je to
mě,
tady.
Mě napadá, jako, já si pamatuju na film Matrix, kde oni měli jakousi univerzální výživnou hmotu, prostě jo, já si dovedu představit, že bude teplá voda, studená voda, univerzální výživná hmota, natočím do talíře, jim a nějaká elektroda mi v mozku řekne jim jahody. Nebo
takhle ještě.
Ne, já si myslím, že by to bylo akorát to naleješ prostě k té šunce, co máš, to má ona ti doroste ten zbytek, co si uřízl, ne právě. To jsem si spíš představoval, myslím si, Karel taky. Teda.
Ne, ale... tak jako já jsem třeba celý koleje prožil prostě jako na, já nevím, rýží, zelí a sardinkách a pivu.
Univerzální výživná hmota.
Přesně, já měl jsem tuhle hmotu jako 5 let a nemyslím si, že to na mě zanechalo nějaké detrimentální prostě jako následky, no. To
určitě... spíš, ale mě potom napadá, jakoby, když už teda člověk jako nepotřebuje končetiny, můžeme vypěstovat umělý srdce, umělý, já nevím, nepotřebujeme slezinu, nepotřebujeme ledviny a tak dál. Jak daleko může být doba, kdy prostě bude prostě jenom mozek vyživovaný v lahvi? A...
Futurama.
No, Futuramě nebo Krank, že jo, v Lvách ninja prostě.
Všechno na mě nový, to byl ten červený trpaslík, tam to přece byl.
No ale jakože umíme mi vyrobit nějakou hmotu, kterou budeme jenom posílat do mozku a to bude žít jako? Nebo potřebujeme vůbec tělo ještě?
Tam jenom hodíš cukry, to v podstatě... Pocukruješ a je to ne?
Ale tak to ne. Asi jako jo, protože dneska ty orgány jsou schopny, můžeme udržet prostě poměrně dlouho. Jako nevím, jak velký, nevím, jestli už se to umí u lidského mozku, nevím, ale...
No, že kdybychom to potom napojili na virtuální realitu, tak máme Matrix, jak vyšít.
Konečně by metaverse něčemu byl.
No.
Ale to já bych řekl, že mě zaujalo to hnedka, jak jsi na začátku vlastně zmiňoval ty fosilní paliva. Protože jsi řekl, sakra, to je koncentrace energie, že jo? No. Jestli maso jsou fosilní paliva prostě potravy, jako proč jsou nějaký organismy, které jsou schopné prostě požírat fosilní paliva, jsou takhle krásně koncentrovaný, nebo to fakt musíme jenom lejít do toho motoru. A bylo by možné nějakým způsobem právě, jako že když budeš třeba, když tady bude krmit synka vždycky, tady máš benzínek, že by se třeba naučil zpracovávat a pak by byl super poháněný, protože ta koncentrace té energie je tam velká. Jakože mně to přijde jako evoluční ztráta, jako jestli něco.
No nějaký bakterie na tom jako žijou v těch ropných ložiscích, jako přímo nedaleko jako těch, jako...
Co ty riskují bakterie?
Jak to dělá? Já nevím, člověče, tak...
A tak tady se bavíme o extremofilech, jo? Že bakterie, které jsou schopny žít v extrémním prostředí, třeba vlastně želvušky sice nejsou bakterie, ale to taky zvládají. A tím se pak vlastně dostaneme k tématu trošku jinam. Možný život ve vesmíru, protože když zjistíme, že něco dokáže trávit ropu, něco dokáže trávit jiné látky, než prostě ten klasickou organickou hmotu, co máme tady, tak se pak bavíme o sopouších na Evropě, na Titanu a dalších věcech.
Jo. A já říkám, že když si představíme to, že skutečně pro ten náš růst mozku mohlo jako výst to, že jsme začali jíst maso, jaký by to bylo, kdyby prostě nějaký já nevím, člověk, který poprvé vytvoří žičku prostě a přišel by k té hropě, dokázal by to prostě pozřít a najednou jako jaký množství energie tady máš, jo,
no jako k dispozici. To je jakoby toxické, že jo, jako pro našince, ale jako jsou organismy, které jako to žerou, organizmy, ale my na to nemáme vůbec žádný adaptaci.
Ale to, jako v tuku velryby je přibližně stejně energie jako v ropě. Jako
no teď konec konců to byl důvod, proč se lovili velryby, že jo. Velryby zachránil, že jo, Greenpeace a objev jako objev fosilních paliv, že jo, je nakonec jako, no. Že jo, že nebejt toho, že lidi začali místo oleje z velryb používat jako něco jiného,
benzín.
Tak je po nich, no, jako do značné míry, to je jako ono.
Takže když dojde ropa, ještě můžeme zase se vrátit k tradici.
Můžeme skřížit velryby s želvuškama.
Jakože dneska už snad pro boha s těma obnovitelnýma zdrojema konečně už jako můžeme něco podniknout a no, jako, tak zase takže, jsme se trošku posunuli.
V podstatě doby, pokud, jako, vlastně. Pokud ty vlastně tvrdíš, vlastně, že to byl tvůj argument z začátku, že vlastně my jsme teda opět maso je fosilní paliva prostě potravy, takže v tomhle případě, pokud jsme dál už tím, že můžeme se dostat k obnovitelným zdrojům, tak by si argumentoval i ohledně té potravy?
No jako, jasně,
že už jsme dál za tím masem, takže ty jsi vegan teda v tom případě. Říkám.
Nejsem vegan, ale nejsem, no, ale mám k ním teda obrovský obdiv a rozhodně si jako myslím, že buď je tohle cesta, nebo jak říkám, ta cesta toho syntetické výroby masa, protože ať kdo chce nebo nechce, prostě jo, se k tomu dívá ideologicky nebo jinak, ta planeta není uživitelná jako do nekonečna, lidská populace roste prostě brutálně a ty nároky vlastně na tu planetu neustále prostě stupněm a to vlastně exponenciálně, ne, že my teda exponenciálně bohužel rostem, ale ještě jako s větším exponentem vlastně spotřebováváme ty energie. No a to maso je výborný styl potravy, ale strašně neefektivní, co se týče prostě jako výroby, jo, protože aby vzniklo maso, tak nejdříve musí vzniknout prostě jako rostlinná hmota, že jo? Aby vznikla rostlinná hmota, tak to znamená, že tam musí zafixovat nějakou energii a vzít něco prostě z bakteriální hmoty, jo? To je hrozně provázaný. A každý ten postup jako z té hierarchické, jako, jak to říct, ten postup jako na té pyramidě nebo ten food chain jako v tom řetězci, znamená prostě obrovský ztráty energie, takže vlastně na jednu jednotku prostě přijaté energie ze slunce, jo, ta kráva do sebe nakonec zabuduje třeba 1% prostě jako toho, co tam přišlo, jo. Nebo teď mě nechytejte za slovo, ale prostě je to opravdu řádový jako skoky, jo. No, takže my si musíme jako lidi, a teď kolik my toho využijeme, že jo, my sníme prostě, ať už maso nebo prostě salát, tak stejně většinu té energie prostě prodýcháme, že jo, a využijeme ji prostě k stavbě našeho těla opět jako z minimální účinností. A to se jako nedá obejít, jo. Takže jako my stejně nemáme jinou volbu, než se prostě vydat jako tím veganským nebo vegetariánským způsobem a prostě odfiltrovat prostě tu složku masa jako nebo jiná cesta jako nebude, no, protože nás je před hold jako moc, no.
Takže
nebo
maso bude jenom pro ty největší machry, kteří
ne,
si to můžou dovolit.
A ne, tak právě finta je v tom, že my už dneska máme technologie, že jak to vlastně tvořit prostě účinněji, že jo, prostě jo, to je stejný jako s těma jako právě s fosilními palivy, že teď už jako, no jasně, proč nechat narůst celou krávu, proč tak blbě, když nám jde jenom opravdu o svíčkovou nebo něco, když a hlavně už je to možný prostě jako dělat.
Tam by mohlo zase pomoct skřížit tu krávu třeba s ještěrkou, že jí vždycky jednou za čas upadne ocas, z toho se udělá polívka prostě, no. Ten moc ocas samozřejmě se udělá masitej. Jo,
ale když to vezmeš, tak furt když roste ten ocas, tak je náš furt ten samý problém, že jo, protože to furt ten růst toho ocasu je to, co plejtá.
Jo, takhle, já teďka zaměňuju etic, jo.
Že kdyby to bylo o tom, že najednou z ničeho nic nažere ta věc a prostě najednou má ten masivní ocas, tak to by bylo v pohodě, ale ten růst, že jo, tam plejtáš tu energii.
Já jsem jenom teďka zamezil té samotné porážce, no, to je fakt.
No jako, takže a ještě by musel žít zbytek toho tvora, což je takže plýtváš energie na to, aby žil zbytek toho tvora.
Jo, to je plýtvání energie, aby něco žilo, to je pravda.
Jako,
jako důležitý je, že vlastně, ale tak jako není to...
Teďka mě napadlo, hele, když je to plýtvání energie na to, aby něco žilo, abyste mu jenom urval ocas. Co kdyby nebyl sex? Co kdyby nebyl sex? Jako když si tady rveme ocasy už.
No tak bychom nebyli my.
No jasně, ale tak jako řekněme, jakým způsobem se třeba lidičky mohly jako teda množit, že existuje, ty sám, ale začali jsme včelama, jo, ty jsi zmínil, že neoplodněný.
Jo, sám jsem včela.
A vězníci. Jako,
ano.
Takže jak by to mohlo být, jako, co by to mohlo znamenat pro naší společnost a tak dále, pro naší evoluci potenciálně?
Člověk bez ocasí.
Tak konec světa, ne? Jako, kdyby prostě naše společnost byla bez sexu, jako, co bychom dělali, že? To prostě nejde. Ale Ale jako samozřejmě biologie to odpověď zná.
Nejdřív nebyl sex a potom teprve byl, že jo?
No, přesně tak. Tak dobře, no.
Měla by pomalejší evoluce třeba asi dost, ne?
Jo, vím, na co narážíš, nevím, jak moc to mám uvést. To je velice komplexní otázka, tak nejdříve si definujeme, jako, co to je sex. Jo? Teda to je podstata, jako... Ne, jo. To je jenom... Zaprvé sex nemusí znamenat rozmnožování, to k sobě ne, nezbytně prostě patří.
To spousta chlapů doufá.
Když se mám vykázat,
jak mají rádi.
Dobře, tak sex nemusí znamenat ani ten akt. Jo? Sex, jak je chápaný z evolučního hlediska, je vlastně jakoby kombinace genomů. Latinsky se tomu řekne mixis, jo? Jako míchání vlastně genomů z dvou jedinců prostě dohromady. No. A jsou třeba organismy, které to ani vůbec nemají přímo spojený právě s tím rozmnožováním. Třeba ta trepka. Jo? Ty vlastně dělají to, že ona se množí dělením, prostě, jak jsme se to učili všichni, ale tu a tam má jako chuť a zajde si prostě za jinou trepkou a vymění si, jakoby se spojí ty dvě buňky a vymění si prostě jádra jako buněčná, jo, mezi sebou vlastně s těma chromozomama a pak se asi rozdělí bez množení, jo, a to rozmnožování je úplně nezávislý prostě tady, tady na tomhle procesu.
Takže kartičky prostě si vyměníme.
Ten důvod je prostě ten, že zřejmě je prostě výhodný jako tak jako prostě, jak se říká, bez, já nevím, spojení není velení a když prostě neexistuje prostě transfer informací mezi jedinci, tak jako nemůže docházet k nějaký efektivnímu rozvoji společnosti, tak zrovna tak je to v té evoluci, že prostě když já bych nebyl schopen můj genetický materiál jako nějakým způsobem dostat do společnosti tak, aby byl využitelný někdy jindy a zase já mohl jako využít prostě to, tak jako bychom se hypoteticky aspoň nedokázali vlastně vyvíjet jako tak efektivně, jako to děláme dnes, protože když třeba vznikne nějaká výhodná mutace v tobě, že jo, v určitým genu, což může být prostě dobrý pro, já nevím, třeba zvýšení IQ nebo svalové hmoty, že? Nebo já nevím, čím se...
Necítím se v tomhletom.
Něco jiného vznikne někde jinde ve mně, jako, že jo, tak tím, že my jako zaprvé k sobě nemáme až tak jako úplně blízko, a i kdybychom měli, tak jako stejnopohlavní nemůžeme mít děti, tak stejně velmi pravděpodobně tyhle ty dvě mutace se k sobě dostanou v některém z našich jako potomků časem, protože pokud budou výhodný, tak se budou v té populaci šířit. No a ten sex je právě v tomhle dobrý, že on jako dokáže míchat jako genomy různý. Takže když se mám vrátit k té otázce, co by kdyby nebyl sex, tak by to vlastně z toho biologického smyslu znamenalo, co by se dělo, kdyby se v rámci druhů mezi jedinci nemohli vyměňovat geny, jo? Když se to postavíme takhle. A to je otázka, která se řeší nejméně někdy od roku 1880, kdy si toho všiml Weissmann, který právě řešil, jako když to jde bez sexu, protože zjevně tady máme organismy, které se klonují, prostě, jo, bakterie to dělají, spousta prvoků, i mnohobuněčných, zrovna ti vířníci jsou v tom fenomenální, ty žijou jenom jako, existují jenom jako samičky, po, co se předpokládá, tak desítky až stovky milionů let vlastně existuje ta skupina organismů, jako v podstatě bez jako sexu nebo bez samců, co víme, tak proč ten sex vlastně je, jo? Jako když to teda jde. No? A on začal vlastně, rozjel styl výzkumu, který je dodneska, se to bere jako takzvaně jako prostě královská otázka evoluční biologie, protože dodneska na to není odpověď. Neví se přesně, k čemu je dobrý, respektive kde převažují jeho výhody nad nevýhodama, tak jako, ano, víme, k čemu je dobrý, ale taky víme, k čemu velmi dobrý jakoby není, že jo, Woody Allen o tom měl celý film a je to jako do značné míry jistě pravda, jo. A no, protože kdyby nebyl sex, tak odpadne řada prostě problémů, že jo, nemusíte mít dvě pohlaví, to znamená, nemusíte vyplýtvat naprostou většinu vaší energie, myšlenek a všeho prostě na představu, jak budu s tím
být
druhým
hezcí,
pohlavím.
Být hezky oblečený, přesně, všichni prostě, by mohli chodit v teplákoch.
Nic neřešit, že jo, prostě nebyly by pohlavně přenosné choroby například, že jo. Neměli byste problém třeba s takzvaně jako rekombinační zátěží, což jako znamená, že na jednu stranu je dobrý si ty geny vyměňovat, protože takhle my třeba i my, stejnou pohlavně jedinci k sobě, můžeme dostat výhodné mutace, ale problém je, že když už já jsem náhodou tak výhodný, jak jsem a jsem třeba prostě ten nejlepší mačo, protože se ve mně sešly jako skvělá kombinace alel rodičů, tak já k sobě nenajdu podobně dobrýho jako partnera, protože prostě když já jsem hypoteticky špička prostě v tom rozložení prostě gausovky, tak nemám kde hledat, jo? Takže většinou své kombinace alel skřížím s někým, kdo je průměrný, a tím pádem ty děti jsou taky průměrný, ty kloni s tím nemají problém. Když už jsem vynikající jako klon, tak všechny mé děti jsou také vynikající prostě. A, jo, což, a to je vlastně zase poměrně jasná nevýhoda jako sexu, tady tato vlastně to, že ty špičkový genotypy se vlastně rozbíjí tou rekombinací. Jo. Takže těch nevýhod je celá řada a dneska se fakt úplně neví, která jako z těch výhod sexu vlastně tohleto převáží. A jeden z těch hlavních argumentů, proč je sex teda, nebo ten, proč je sex tak paradoxní způsob rozmnožování nebo vázaný na rozmnožování, je to, že když už bych se klonoval nebo klonovala, jako když klonálně, tak samice, že jo, tak to znamená, že budu mít jenom dcery, jo? A když se to vezme, že každá dcera má průměrně určitý počet jakoby dětí, tak nepohlavně se rozmnožující prostě samice se bude množit jako s exponentem prostě dvojnásobně vyšším než pohlavně, protože ta pohlavně se množící samice vyplýtvá polovinu svého reprodukčního potenciálu na úplně zbytečné samce, kteří jako nejsou poměrně k ničemu, jako... Jo, takže vlastně z tohohle hlediska by tady sex být vůbec neměl, čili jako ta otázka už 150 let zní, jako kde jsou ty minimálně dvojnásobné výhody prostě sexuální, jako ten mixis, které tohle převáží. Jo. A dvakrát výhodný je fakt dost, jako to, jo, jako pár procentů tam to se dá představit, ale jakoby dvojnásobná výhoda, to je fakt jako...
Tohle by bylo sociálně jako zajímavý, ne? Tím způsobem hlavně, jak ty jsi zmiňoval, ty organismy, které se můžou nebo nemusí teda jako množit tím sexuálním způsobem, tak by to bylo takový, jako kdyby si přesně si sehnal teda jako partnerka, partnerku a následně by to bylo takový jako, hele, uděláme spolu miminko a ty... Já bych se raději naklonoval.
Já už jsem dostatečně dobrý.
Nic proti tvýmu genetickému materiálu. Hele, rád s tobou vychovám ten můj klon, ale hele, ty tvoje geny jako nechci, je, to je v pohodě.
A není teda ta hlavní výhoda toho, že se to prostě fakt rychle míchá, ty geny, a tím pádem, když se mění prostředí, tak tím pádem se snáze přizpůsobím a...
No... To je jako dvousečná zbraň. Na jednu stranu ano, tím, že jako se něco míchá, tak se k sobě dostanou kombinace, které, jako říkám, jo, s mnohem větší pravděpodobností se dostanou, jako vzniknou adaptivní mutace v různých jedincích. A když se klonuješ, tak nemáš vlastně způsob, jak by se tvoje potomstvo nějak jako dostalo k té genetické informaci třeba mýho potom, jo, protože ty budeš šířit jenom přes své děti, ty tvé mutace, já přes své, a vlastně není způsob, jak jako dvě výhodné mutace z tohohle, téhle rodiny a z téhle dostat dohromady. To je pravda. Na druhou stranu, právě díky tomu, že v tom sexu nikdy vlastně nic není stále, protože prostě jako ty genomy se opravdu každou generaci úplně prostě jako přemíchají, tak zase tohleto tu adaptabilitu jakoby svým způsobem zpomaluje, protože jako vlastně, jak jsem řekl, ty můžeš být jako nebo mezi těmi klony je velmi rychlejší prostě jakoby selekce, jo? Že když mám něco jakoby standing variation, že prostě populace je nějaká variabilní a teď zacílím prostě, že teď je výhodný být červený třeba, jo? Tak vlastně je velice rychlý prostě v klonální populaci vybrat jako linie, které jako jsou červené a čím dál červenější. V tom sexu je to horší, protože ty seš červený, protože třeba červená barva je dominantní, ale seš heterozygot, máš v sobě tu alelu i pro tu druhou barvu, že jo? Tvoje potomstvo, jak nás Mendel učil, bude prostě ne červené, ale růžové, prostě když se smícháš jako s někým bílým, jo, je to prostě...
No, ale v tom případě...
Jako... Není to tak jednoznačný, jak to zní prostě, jako jo.
Tak no, ale tak jako by to přijde, že opravdu no, evidentně... my jsme vyhráli, my sexuálně jo, se rozmnožující jsme vítězili
a... To je ten argument, ano, nikam, jako. Sex minimálně mezi jako mnohobuněčnými je naprosto dominantní forma, jak jako předávat geny, jo. Já jsem teda říkal, že to nezbytně souvisí s rozmnožováním, ale většinou ano. Takže jako, jo, jako způsob rozmnožování je naprosto dominantní mezi mnohobuněčnými.
A potřebují vůbec dvě pohlaví nebo více, nebo můžou se sexuálně rozmnožovat, když jsou stejno pohlaví, všichni můžou, ne?
Jo, teď tak ono to zní jako takový prostě queer, že jo, ale to jenom protože my jako savci jsme v tomhle prostě strašně ujetí, že jsme jako co se sexu týče, jsme hrozně konzervovaní a nemáme žádnou prostě představivost, variabilitu, že jo, prostě stovky milionů let máme jeden pohlavní systém, to slavné XY, kterým všichni jako tak přiblble argumentují, že musí být jenom ty pohlaví dvě a vlastně takovýhle nesmysly, že to je daný, tak zrovna u savců je to poměrně konzervované. Ten způsob Rozmnožování taky, ale jako ono, ta dvojpohlavnost, že jo, v přírodě je to mnohem pestřejší, kytky, stačí se kamkoliv podívat, že jo, naprosto běžné, jsou prostě dvoupohlavní jako organismy, že jo, organismy, který vlastně to nerozlišují, protože zároveň prostě produkují obě, že jo, tomu se říká třeba hermafrodity, že jo.
Šneci?
No, a to je způsob rozmnožování, který teoreticky je velmi, velmi jako užitečný taky, ale zase má to prostě pro a proti, no, třeba u těch rostlin je ta obopohlavnost dána tím, že oni se nemůžou hýbat, takže jako my nemáme poměrně problém si najít partnerku nebo partnera, protože si k ní jako dojdem, no. Ta kytka jako poměrně hůř jako tohle to dělá, jo, tam záleží na tom právě, jestli má ty opilovače nebo ne, aby třeba dokázala ty své gamety jako někam rozšířit. A těch způsobů, jak to řešit, je celá řada, třeba, já nevím, příklad, ještě jenom pro představu, že jo, my jako těla, že jo, jsme víceméně nepohlavní, prostě většina, prostá většina mých buněk je prostě diploidní, nikdy děti mít nebude, že jo, a mám jenom prostě, no je to tak blbý říct, jako malé pohlavní orgány, jako velké, ale relativně, jako, ale...
Jak kdo, no,
jak kdo,
upřímně, no.
Vzhledem k tělu pořád malé, že jo, pohlavní orgány, jako jo.
Líp jak gorila jsme na tom, tak.
To jo. No, které teda jako vlastně zabezpečují tu reprodukci, jo. Zrovna tak je to třeba u těch jako takzvaně vyšších rostlin v uvozovkách, těch krytosemenných, kdy třeba strom, který vidíte, je to samý. To je prostě vlastně jako to tělo, prostě diploidní, sterilní, které se nerozmnožuje, a ty rozmnožovací orgány jsou malinkatý prostě na tom.
S malinkými penisy.
Tak. A pak ale máte prostě na druhé straně spektra jakoby rostliny třeba prostě, já nevím, kapraďorosty, kde je to vlastně, nebo mechy, že jo, typický příklad. Celý ten zelený mech je vlastně normálně jako ta pohlavní tkáň, de facto ta haploidní jako rekombinující, a ona jenom to tělíčko, ten ekvivalent toho našeho je vlastně ten štět, takový ten prostě hnědej, kterým ona dělá výtrusy, kterýma se množí, ale ty výtrusy nejsou pohlavní buňky, ty jsou právě diploidní, jako jo. No, pak máte organismy, kde tyhle ty dvě fáze, ta diploidní, prostě nesexuální, a ta sexuální je vlastně úplně oddělená, že jako by, že ti jedinci jsou třeba kapradiny, jo, to je vlastně takový v zemi, takový ten sliz, prostě škaredý zelený, tak to je vlastně ta jako pohlavní část jako toho, té kapradiny, a ta krásná kapradina je vlastně ta jako sporofit, jako vlastně to diploidní, co se množí bez sexu, jenom prostě sporama, jo.
OK, takže v první řadě, takže když pohladím mech, tak hladím pohlavní orgány.
No, jo.
Okay,
když na něho sedneš svými pohlavními orgány, tak vlastně...
Takže když má člověk, jako pokud by člověk měl sex na mechu,
jo, tak je to
tak fakt... je tam několik pohlavních orgánů jako najednou, dobře.
Tak je to okay. Fakt jako nejvíc.
Tak. Ale já jsem hlavně chtěl možná jít právě do toho, do té základní premisy. Když my bychom v tuhle chvíli neměli sex, jako, protože tady jde o to, že jako do jaký míry my se adaptujeme skutečně teďka jako sexuálně, jako ty geny jsou takhle předávaný, funguje u nás stále jako ten evoluční tlak, jako je to tam?
Jasně, funguje, a hlavně jako u nás je to vlastně nepředstavitelné, to ani nejde, jako ty naše organismy jsou tak jako vlastně adaptovaný po miliony generací na to, že jsme pohlavní, že to vlastně nejde jednoduše vypnout. Už třeba jenom z toho hlediska, že typicky většina organismů, když je těch sexuálních, tak má rozlišená pohlaví, jo, a to, co je kluk a co je holka, to je taková arbitrární definice, většinou se klukem myslí ten jedinec, který má menší pohlavní buňky, a holka je ta, která má větší, jo, to znamená spermie versus vajíčka, protože to, co se nazývá holkama, jako samice, to je většinou to pohlaví, který investuje víc do kvality toho potomstva, že si nemůže dovolit jako těch jako gamet vyprodukovat tolik nebo vychovávat ty děti a tak, jo. A to, co se nazývá samec, je většinou to mikrogamické pohlaví, jako to, které prostě spíš jako rozsévá a jako má to zalevnou, prostě jako tuhle investici. No a pochopitelně z hlediska sobeckého genu, jako téhleté teorie, že jo, prostě je sakra rozdíl, jestli vy jako chromozom se nacházíte v klukovi nebo k holce, protože to velmi prostě ovlivňuje váš jako v úvozovkách zájem a strategii, jak se šířit a jak jako ovládat ten, jako ten genom toho jedince. Takže třeba, aniž bych to chtěl, tak já mám jakoby vlastně inherentní zájem, jako když mám dítě se svou ženou, aby to dítě prostě rostlo už v té děloze hodně, aby prostě jako když už se narodí, prostě tak to byl pořádný prostě chlapák, sežral fůru energie, aby přerostl ty ostatní kluky. Samozřejmě v zájmu mý ženy to není, protože ona chce mít těch dětí pokud možno víc a pokud možno tak, aby to nepotrhalo, když se to porodí, a aby neměla prostě jako s tímhletím problém. Takže tahle ta bitka mezi pohlavími je vlastně, co svět světem stojí. A my jsme na to adaptovaní prostě na všech jako úrovních, že ty ženy se třeba těm našim jako sobeckým zájmům vlastně brání tak, že v tom embryu, které se vyvíjí, tak často jsou třeba ty samčí, čili otcovské alely jako umlčený, že tam se na to navěsí na ten genom jako epigenetické značky, prostě jako zametylují ty genomy a to embryo vlastně fičí jenom po těch maternálních třeba jako doznačení. Takže třeba my ani nemůžeme ten sex vypnout, protože byť to dítě má v obě kopie genů jako třeba od tatínka, od maminky, tak ono zapne jenom, jo, jenom tu jednu a teď ta druhá by mu prostě chyběla, protože ta matka ví, že tohle já musím vypnout, protože to má ode mě. A naopak, jo, třeba některé jsou asi vypnutý po matce. Čili to by se ani nevyvinulo prostě jako jo, to už takže prostě, to je tak zamknutý evolučně jako do sebe, že prostě u nás už to skoro nejde, no.
My teda můžeme říct, že jakoby to sexuální rozmnožování má své výhody, ale my je neumíme zatím identifikovat.
No, umíme. Jako, jak jsem o nich jako říkal a sám to řekl, prostě třeba ta vyšší adaptabilita a tak jako v tom dlouhodobém horizontu, ale právě nejsme si jisti zaprvé, jestli neumíme je parametrizovat natolik, abychom řekli, jako tohle je ono, nebo tohle je kombinace těch výhod, která zjevně převažuje nad klonalitou. A druhá věc je většinou tyhle ty mechanismy, o kterých si mluvil, třeba to míchání genomu, který umožňuje tu větší plasticitu prostě, nebo naopak vlastně tím, že jako míchám ty geny, to znamená, že dokážu odstraňovat z populace škodlivý mutace líp, že hold nějaký moje dítě to odskáče tím, že má těch špatných mutací víc, to umře, tam skončí, ale na opačném straně spektra mám děti, které zase se vyštěpily líp, jako jo. Tak to jsou většinou procesy, které fungují v tom dlouhodobém jako horizontu, ale to, co rozhoduje o tom, kdo přežije nebo ne v tom ekosystému, je vlastně to, kdo je výhodný teď. Jo? A ukazuje se, že většina těch krátkodobých výhod, tak jak jim rozumíme, je právě na straně té asexuality toho klonálního rozmnožování. Jo? Takže tam není jasný. Asi známe různý ty mechanismy, ale nevíme, který je, jak je důležitý, prostě to jako v tom není jasné. No, a jestli vůbec existuje univerzální odpověď, to tak je druhá otázka, jestli u některých organismů víc platí tohle, u jiných zas prostě jako má výhodu toto.
Já jsem to chtěl hned navázat, protože mě zajímá, jako jestli teda OK, tak dva lidi nebo dva organismy si vymění ty listy a jsou nějaké případy, kdy k tomu potřebujeme 3-4 nějaký grupáč prostě, aby vůbec vznikl potomek. Co kdyby to tak bylo? Třeba bychom potřebovali 4 různá pohlaví, nebudu je nazývat.
To by bylo komplikované to randění trošku.
No bylo by komplikované randění, jo, ale
co? Kolikrát těžký sehnat to druhý, že? Prostě jako k sobě a teď no ještě další. A
takže
dva,
takže
jako
tam už to není jako, že třífázový proud je ještě lepší než dvoufázový, takže ne.
O tom nevím, ale je jakoby jinak. Ono proběhlo tiskem prostě takový ty zprávy třeba typu a houby mají 30 000 pohlaví, jestli jako se zaznamenali prostě jako to. Tam je to jakoby spíš jinak. Ten problém s těma pohlavíma je jakoby v tom, že dvě jsou dobrý, že se jakoby ustálí v té teorie her. Ono totiž tak je vždycky tak, že prostě každý se snaží pro sebe získat nějakou výhodu a zdrhnout od těch nevýhod, že jo. Proto třeba, že jo, jako rychle oplodním tu samičku a zdrhám prostě. Ona, aby mi to dala sežrat, tak to nedovolí tak rychle, protože ona je ta, která investuje víc do toho potomstva, tak ona, no víš, já bych nejdřív jako na to rande, uvidíme příště a to, že ty už do ní nainvestuješ prostě tolik, že se nevyplatí zdrhat jinam, protože já už jsem do toho potenciálního svého potomka navalil tolik prostě energie, že než bych to znova zkusil ty vole,
jsem
prostě
si
radši, no, jo, takže to je ten důvod, proč jsou ty pohlaví jakoby dvě, že ono se to vždycky ideálně by bylo jedno, protože každý s každým by mohl, nebo jak to říct, jako že by každý s každým mohl prostě vnitř se gen, ale ono se to vždycky rozjede tady tím sobeckým způsobem, že někdo začne jako podvádět, jako ten druhý se proti tomu brání a vždycky se ten systém dostane z tohohle ekvilibria prostě někam stabilněji, co. Ale proč je těch pohlaví více v tom, že jakoby tam jde o ty kompatibilní typy, které se spolu množit jako nemůžou, jo? Ono je totiž nevýhodný mít jenom jedno pohlaví jako z toho důvodu, že vlastně by to strašně často vedlo jakoby k příbuzenský plemenitbě, oplodňování sebe sama, prostě všem těm věcem, které nechcem, protože jako vlastně není, když už ten sex, tak je dobrý brát ty geny co nejdiverzifikovanější prostě z jiných populací a tak. Jo. Takže těch pohlaví je víc a třeba zrovna u těch hub se vyvinulo těch pohlaví přes 30 tisíc, tam jde jenom o to, že vy nesmíte být jako u té houby, je nevýhodný být jako homosexuál, rozmnožovat se s tím samým pohlavním typem, který jako vy jste. Ale když je těch pohlaví 30 tisíc, tak to prakticky znamená, že máte nulovou šanci, že narazíte na jedince stejného pohlaví. Aha. Takže v podstatě můžete s kýmkoliv. Na rozdíl od nás jako lidí, kdy máme 50% šanci, že najdeme prostě reprodukčně kompatibilního jedince prostě k sobě. Jo.
To mi připomíná, jak ti Řekové vlastně přišli na to, že sex může být i pro radost, a Římané to vylepšili, že sex pro radost opačným pohlavím. Takže to by mě teda zajímalo, jestli houby nebo stromy nebo motýly nebo vášky takhle všichni to dělají pro radost, anebo jak tak, to je?
No tak mě, no dělají to proto, aby se rozmnožili, že jo, ale to většinou jim nedochází tak pochopitelně jako...
Jako delfíni vypadají nadšeně.
No, jo? Já jako...
Kudlanky, ty jsou z toho úplně hotový, ty by se sežrali.
No nějakou odměnu za to ten jedinec mít jako okamžitou musí, že jo, než se dozví, co ho pak čeká, že jo, jako to samozřejmě.
Prostě... Ale když se bavíme o tom principu rozmnožování, sex jako hlavní činnost, která k němu vede, ale v dnešní moderní době, kdy jsme schopni zbavit se okovů evoluce, a už nejsme schopni při screeningu plodu zbavit je nějakých genetických poruch a tak dále, potažmo je minimálně aspoň určit. A takže v budoucnosti by třeba lidstvo mohlo být bez sexu, rozmnožovat se skrze skumavky.
No to jo, jako bez sexu, bez toho aktu, to samozřejmě. Ale jako bez pohlavní tvorby gamet, já říkám, to si nejsem úplně jistý, jako asi časem taky, tak jako potenciál vědy je neomezený, ale jako od toho jsme dneska jako teda hodně daleko. Jo, abychom prostě dokázali ze somatické buňky udělat jakoby gametu, jo, funkční, která zase splyne s jinou, jako umíme naklonovat samozřejmě organismus jako z kožní buňky nebo z něčeho, nebo z těch stem cells, to jasně, to se jakoby dokáže, ale to není sex ve smyslu, že si to vyměňuje prostě ty, jo.
Já jsem myslel, že se mluvilo o nějak kostní dření, že se z toho dá vyrobit spermie potenciálně.
Jo, no, to nevím, jestli teda spermie. Tam jde o to, to je ještě ale něco jiného.
Bylo něco, čím se dá oplodnit vajíčko, tak to bylo.
Jo, jako. Ale jasně, dobře, ale tam jde o něco jiného. Tam jde o to, že ta buňka, která se diferencuje směrem, že tak my začínáme jako jedna buňka, jako zygota, ne, to pštrosí vajíčko, do toho přijde ten pštrosí prostě spermie, jako, že si šup tam. Jo, teď se to začne prostě dělit, že jo, tak zpočátku prostě všechny ty buňky jsou takzvaně totipotentní, oni se prostě mohou vydat jakýmkoliv vývojovým směrem, záleží jenom prostě, kde jsou, prostě jak dostávají ty signály od těch okolních. A postupně tu schopnost jakoby ztrácí, oni se takzvaně diferencujou a cesta zpátky už není, že? A různý organismy si zachovávají různě dlouho takzvaně prostě kmenové buňky, nebo už to pak nejsou ty totipotentní, které můžou úplně všechno, ale jsou takzvaně třeba jenom pluripotentní, že do určitých jako typů tkání se mohou diferencovat a do jiných ne. A jedno z těch prvních jako takových jako těch jako vidliček v tom vývoji jedince je, jestli ta buňka půjde směrem ke germinální, čili jako rozmnožovací jako linii. To se učí strašně brzo, prostě v našich jako zárodcích, anebo bude směrem k tomu, jako směrem k nějaký té somatické tkání, jo. Takže určitě to lze prostě z určitých jako typů buněk prostě jako to switchnout, ale to zase, to se prostě furt vyvine spermie, ale ta spermie, už jako normální spermie, jako, jo, ale ta zase potřebuje prostě to vajíčko, do kterého by se jako vnořila, aby z toho pak vznikl ten jedinec, no. A to vajíčko zase na ní jakoby čeká, že ono potřebuje určitý kompatibilní buňku prostě, jo. Můžeme tam jako samozřejmě píchnout tu hlavičku, jak se to dneska dělá při asistované reprodukci, to jo, ale furt je to sex prostě, furt to jsou rekombinované prostě buňky, které vznikly, jo.
Jako Asgard, za mě Hvězdná brána Asgardě nám ukázali, že oni měli ty nejlepší jedince, které pak klonovali, ale jak dopadly?
Nevím.
No. No, jak dopadá? Přesně tak, jako, pak jako přišli replikanti, no, ale a nakonec museli spáchat sebevraždu kolektivní, což bylo zajímavý konec, každopádně Asgardu na Stargate. No, ale my divný, že se tady bude.
Ne, dobrý, já vím, to je taková ta, ale, jak se tam chodí přes to. Ale...
Já mám pocit, že tady tohleto je téma, který by se dalo řešit jako hromadu času, ale sklep je chladný. Takže možná se tě zeptám na poslední věc, která je mimo diskuzi, to bude především pro tebe. Tím způsobem. Kdyby jsme tě teďka hodili do stroje času 10 000 let zpátky, jo, představ si, že by si byl hozený, co by si řešil v tu chvíli? Samozřejmě jako jestli by si řešil svoje přežití, anebo naopak, že by si se chtěl hnedka zjistit, tak jak to je, neandertálci jsou tady furt, nebo co by si dělal, co by byl tvůj, nebo co by se snažil vytvořit penicilín rychle?
A kam?
Nějakým způsobem.
Ale kam bych byl hozený?
Teďka normálně seš tady prostě.
Tady jo, tu, přímo tady.
Tady seš a najednou seš 10 000 let zpátky, tak jak by to tady bylo. Budeme doufat, že tady není útes.
Co si vezmeš sebou?
No dobře, můžeš mít 5 předmětů, dáme ti.
Ty jo, tak počkej, tak bych si vzal určitě...
Tady je čokoládeš, tak můžu
určitě
doporučit.
Určitě boty.
Ne, dobrý, OK, to pak, co máš na sobě v pohodě.
No ne, to, jo, aha, to se nepočítá. No tak nůž, jo, ten tam mám, vím já, ty jo. To jsi mě dostal. Jídlo bych tady, no, to by byla další věc, kterou bych, to za, hodně zapalovačů teda, jako, asi. Kanistr fosilního paliva.
Jak rychle by tě to tam zabilo, nějaký patogeny a podobně?
Tyjo, to je, no, to nevím, jako to, já bych, ano, to, já, proto bych si bral ten benzín a jako nějaký to zapalování, abych si mohl jako připravovat potravu, protože toho bych se bál teda hodně, no, asi víc než zimy, no.
Ale potravu? Jako, je něco, co by si právě chtěl najít, nebyly tady ještě škoda zubí ty kři... V tu dobu, 10 000 let zpátky, to by ještě šlo?
10 000 let tady bylo docela teplo, bych řekl, ne, to už jsme si, myslím, jestli se nepletu, to už, a jestli tady byly, to fakt nevím. No každopádně, než bych měl hlad, tak bych se asi tvářil, jako že by mě to hrozně zajímalo a koukal bych, jak je to tu pěkný, a pak postupně bych jako čím dál tím víc jel na ten bazál, že jo. Tak jako asi všichni tehdy a řešili prostě, že kupu toaletního papíru, to je další taková věc,
kterou... To by tě moc dlouho nevydrželo, ale...
Já první věc, co bych udělal, tak já bych spanikařil.
To je chytrý, samozřejmě, no. Dobrá volba teda.
No. To dává smysl, no.
Kupa toaletního papíru, to by navohlo asi rychle, no.
To je taky pravda.
Ale jako musím říct, že mě jako kolega vyjde trošku zklamal. Já jsem čekal, že se hned staneš vládcem nějakého kmene a založíš vlastní říši nebo něco takového.
Myslíš si, že by si právě technologicky něčem byl schopný přispět v té době?
Jako kluci, já jsem jako biolog, jo. Já nevím, jak si to představujete, tu práci, ale já se, teď jsem vám to říkal s tou žárovkou, já jsem jako... Hele, já jsem jednou doma vyměňoval, jako takhle, jo, já jsem jednou doma vyměňoval žárovku, prostě půl roku mě na to moje žena prostě lákala, ať je vyměnit, tak úplně fakt divnou prostě jako v tom, jo. Já jsem říkal, dobře, je v tom prout, to jsem ještě věděl, tak jsem zručný, tak jsem jako vyhodil jistič prostě hlavní, ne? Vyměnil jsem to s čelovkou a pak jsem to nebyl schopný ani nahodit, já jsem musel volat prostě pohotovost elektrikářku, protože jsem nevěděl, že jako to vyžaduje nějakou sílu, aby ono se zabral, já jsem se bál, že to ulomím, já na tohle fakt nejsem praktický. Jako, vládcem bych se nestal, takže... jako, hodně se pohybuju v terénu, nedělal bych si starosti, možná prostě s přístřižkem, přežitím a tak, ale určitě bych nikomu své technologické prostě věci takže asi nebyl schopný předat.
No. Pravděpodobně by se připojil nějakému kmenu, doufal bys, že prostě bude nějaká ten sociální aspekt toho našeho druhu, bude silný a že tě přijmou.
A učil bych je o sexu a tím bych možná mohl prostě to, co jsi říkal s těma řekama, vlastně už začít jako o 10 000 let dřív, jako. Oni taky ti neandrtálci nebyli úplně, že jo, podle toho, co vidím, jako úplně naše, jako to, co by, víš, jako...
To je ta otázka, jako jestli bys narazil na neandrtálce, že jo, přece jenom homo sapiens byli, jako běhali kolem.
Byli menší, byli všichni andrtálci.
Byli menší, tak asi bych jako tam byl za Kinga, jako to asi jo.
A nebo za čaroděje. A upálili by tě. A tak ty by si uměl pálili spoustu věcí, které by oni neuměli, že jo? Co by si mohl považovat za výhodu prostě svoji oproti? Co by si mohl naučit?
No jo, kluci, jako říkám, jako ono, my umíme spoustu věcí, ale vůbec nevíme, jak fungují, že jo? To, že prostě víme, že jo, většinou záleží na tom, že známe, aniž bychom to věděli, známe někoho, kdo to vymyslel a dal tu funkční věc dohromady, že jo, prostě, tak...
Pythagorovu větu by se mohl naučit třeba, to i jako biolog umíš, nebo no, nějakou vím. Základní matematiku.
Tak tím bych je fakt asi oslovil, to jako jo.
Ne, tak jako, když to vezmeš, tak minimálně to křížení by se mělo, jako, aspoň máš znalost tady tohoto, to znamená, že by si mohl pomoct v neolitické revoluci. Možná ve skutečnosti to je přesně to, co se stalo, a ty si zahájil před 10 000 lety neolitickou revoluci, která podle nejnovějších výzkumů ve skutečnosti asi přišla dřív než před 10 000 lety, ale tady tak.
To je možný, no. Já si prostě myslím, že bych nezaujal. Podívejte se třeba dneska, když jsme u toho, COVID nás naučil celkem jako jasně ne, kdy už jindy by jako vědci mohli něco vrátit ty společnosti za to, že nás tak jako lidi bohatě živí prostě, že jo, na těch grantech a dávají nám na ty ústavy a tak, jo, tak jsme si tak všichni naivně mysleli, tak teď to teda vrátíme lidem tak, aby to i viděli, tu naši důležitost, ne, tak jim prostě vysvětlíme, jak je důležitý to očkování, roušky, ty rozestupy a to, no, je marný prostě. 40 000 mrtvých úplně stejně jako před 100 lety na tu španělskou horečku a dneska jsme měli, že jo, genom Ivo sekvenovaný během 14 dní od té doby, co se objevil první pacient prostě a já sám jsem ho měl na disku, ten genom, jako za volně stažitelný za měsíc prostě po rozjezdu pandemie a to je marný prostě. Já si myslím, že s těma vědostma, co mám, jako bych moc jako... Když nezaujmu teď, tak jako velmi pochybuji, že bych oslovil nějakého neandrtálce. Prostě,
já, jako tehdy, já si myslím, že minimálně nás si tady zaujal a obohatil o nějaký znalosti, o kterých se teďka budeme hádat zase dalších 2 dny, bych řekl.
No děkuju.
Tak jako děkuju. My děkujeme, hele, díky. Děkujeme. Tak
moc díky, já si pak půjdu sednout zpátky na své místo.
Můžeš, ale rovnou.
Můžeš rovnou.
Tak, jsem spokojený. No a co se týče k tématu rozmnožování a k tématu biologie, já myslím, že jsme všechno vyčerpali.
Já jsem čekal, že uděláš tohle. Tak zase k tématu rozmnožování a biologie.
Taky jsem to tak trošku čekal. Ale...
Tadá, tak, to byl třetí díl, co by kdyby. Co by kdyby se děly zajímavé věci v biologii a vlastně to bylo především o rozmnožování a jak se liší rozmnožování u nás komplexnějších savců a u jednodušších organismů a že vlastně ty dvě pohlaví dávají smysl s mícháním genů, ale vlastně je to otázka, která ještě není úplně dořešena, protože ono i to klonování má své výhody a když dosáhnete nějakého levelu dokonalosti organismu, a teď jako nebudu machrat, že třeba nevím, vy tady v chatu jste někdo absolutně dokonalý, nebo tady na druhé straně někdo dokonalý, ale v podstatě dokonale přizpůsobí organismus, tak zase to rozmnožování pohlavní pak může způsobit rozředění těchto schopností. Ale v případě, když se změní stav současný daný tomu organismu, tak zase je pak to pohlavní rozmnožování lepší, že se rychleji přizpůsobí. Takže ta otázka je stále na stole a stále nerozhodnuta mezi odborníky na poli biologie. Zvuk byl trošku divný, zvlášť u Martina. No, nevím. Holc je to zvuk, který není tak dokonalý, jako tímto krásným mikrofonem. A tak vůbec. Přátelé, tak to bylo, co by kdyby, třetí díl. A jak jste poznali, byl to samozřejmě předtočený třetí díl. Můžete se podívat, najít si první dva díly, asi bych je tady mohl hodit. A možná ještě hodíme. Rychle tady najdu. Hodím tady. Vteřinku. Tady máme naši stránku Co by kdyby, tak mrkněte se na Co by kdyby EU, což je hlavní stránka tohle pořadu, ve které teda oficiálně jsme jakoby ve sklepě Martina Roty a vždycky tam přijdou nějaký další popularizátoři vědy. Už vlastně třikrát já, dvakrát kolega Dobré vědět a v příštím díle už můžu trošičku spoilovat. Údajně tam bude nějaký Patrik, jsem slyšel. Kdo ví. Ale další díly jsou naplánované. Budou se točit v lednu, takže vlastně kecám. Jeden díl už se točí teď, myslím, o Vánocách. Takže jo. Děje se toho. Dějí se další aktivity. Ano, Adela už tady šokantně dává emoji. No a ale pojďme se ještě rychle podívat, co by kdyby na ty předchozí díly, abyste to mohli když tak zhlédnout. A já si myslím, co by kdyby. V první díl byl co by kdyby o fyzice. Tady ho máme. Tak zde ho máte. Co by kdyby fyzika. To by, kdyby fyzika šílela, vložit a ještě dáme, co by, kdyby neurologie. A to byl, já musím najít ten celý díl, ten byl neurověda. Myslím si, že tento celý stream. Tak. Druhý díl, co by kdyby neurověda. Tak, já samozřejmě teď vidím, že jsem to hodil na fair. Tak. A zde. Přátelé, tak to bylo vše. Užijte si to. Kdo nezná předchozí díly, nechť si je dá. A těšte se na čtvrtý díl, který se teď točí. Teda nebudu hostem já, ale už jsem naznačil, kdo by mohl být hostem. A není to poslední díl, co by kdyby. No a co se týče pořadu zde na Vidátorovi, uvidíme, kdo bude hostem na týdnu ve vědě. Původně tam měli být jiní hosté, nakonec budou jisté změny. Každopádně uvidíte, bude to také překvapení, kdo vlastně vás uvítá v zítřejším týdnu ve vědě. na kanále Vědátor, takže těšte se, připravte se. No a já tady dneska možná dám ještě nějaký herní stream, protože mám tady klídeček, malej hlídaný u rodičů a možná budeme přivádět demokracii do Bolívie nebo do kosmu nebo mezi zombáky. Přeji vám hezký zbytek dne a můžete jít mrknout na kolegu Flafa, který mi si má zrovna suprašneka, nepletuli se, zase začíná, takže se podíváme a pošleme někam rejdíka. Tak, to vidíme. Oh, ještě nezačalo. Tak to pošleme Martinovi třeba. Byl tam Martin, Martin pošle Martinovi, to by mohlo být pěkné. Loučím se s vámi a na viděnou.